Хайерлі ерте.
Нақ 70 жылылык. 1950 жылының 28 апрелінде СССР Министрлер Советының Тайысысырда нефт шығаруның үсішін тіздету шаралары тұрында қорары білен Татнефт бірлешмесі ұйыштырылы. Оның составына Баулы нефт, һәм Бүгілмә нефт, нефт шығару трестлары, Татбур нефт, Браулы тресті, Татнефте промстрой, түзі монтаж тресті, Татнефте проект, проектлау конторысы кіртілі. Ә республикабызда нефт сәнәғаты барлыққа келу Бүйік Ватан соғышы елларына тұры келі. 1940 елда бірінші Татар ғылми нефт конференциясында республика білемелерінде тат геолога разведка бірдем тресті үштіру тұрында қорар қабыл етілі. Хәм тезден, қазіргі Лениногорский районының Шүгір ауылы янында соңырақ дон қозанған бірінші скважина бұрылана башылай. Лекін нефтшілер ішіне шушы уақытта башланып кеткен Бүйік Ватан соғышы қомыш ауылық кетірі. Татарстанның геология разведкасы шын мәгенесінде ош паёкта тұрып қала. Бұлай да жетмеген автотранспорт һәм ішшілерінің көпшілігі фронтқа алына. Еш қына еш яғулық жетмеуден тұқтап тұра. Ә яғулық ұл уақытта бүтін ил оша Бакудан кетірілі. Соғышқа кеткен иратларға алмашқа яқын тире ауылырдан хатын-қызлар келі. Хәзір енді есімі тарихқа кірген тәжірибәлі бұраулау мастері Ғариф Хамидуллин жетекшілігіндегі бригада кішілеріне ғаят ауыр шартларда ашылы-тоқлы келеш, күні-түні ішілеу зор батырлық бола. Оларның өз-өзлерін оямай башқарған қызметі лайықлы оңыш кетірі. 1943 жылының 25 июлінде 600 метрдан тереңірек скважинадан нефт фонтаны ата. Скважинаның баштағы дебеті тәулігіне 15-20 тонны сусыз, шиста нефт бола. Мінәшулай Татарстанда сәнәғи нефт запаслары барлығы раслана. Бірі де 1945 елінің майында бүйік жиңуінің яштәші республикамызда бірінші нефт промысылы түзілі. Шүгір скважынысы ұзын ғымырлы болып шыға. Ол бүгін де нефт бірі. Ә мастер Ғариф Хамидуллин әманың хатын-қызлар нефт батальоны тұрында қазір легендалар сөйлейлер. Біздің фондта әлігі донлықлы Татарстанда ең бірінші болған скважинаны бұраулауда қатнышқан шушы апаларының үшісі білен бірнеше еллар әлік өткерілген әңгеменің езмасы соқлана. Қызғанышқа қоршы олар Якут Гүлжихан Талипова, Ғаян Ғазизова, әм Ғилминур Садриева орабызда юқ. Мәрхумәлер енді. Әңгеме орада ең үлкен болған Якут Гүлжихан Талипова білен сөйлешуден башланған.
Компьютер мы вышли на бренча кошелька базом баштан. А ты вышел брать лидерили и вяжу. А на эти не пишет, что горбина. Он до того был на сусвары и кошельки. Еще скважины бригадира, и что без кошельки проносила.
У лохота еще скважины?
Еще не скважины у лохота.
Бытен что горбина было?
Нет. Вот бригадира, я кошельки, что да. На сусвары и кошельки, мотор были. Промышляя кошельки, я не знаю.
Нефть куп шагаем-то?
Шагаем, да, нигде были ёкширы. Ирни кидагали нашары, а повторы, ванда лопута. Ирни кидагали, шагаем, да, ёкширы кошелк, ванда апират, истисы. Чеккандали, чеккенде.
Таңа қадар нефтіне көрген бар емізді?
Көргенді, кім білген? Заводта шагаемде 45-ін келін бір ёкына.
Битум заводында ма?
Ее. Промышляя кеттім, анда 46-ін келін. Промышляя кеттім.
Оңа қазір нәшіл заводта ебеді, анда неше көпіміз оқ мұ?
Әді, екен бірлерім, онда қаннан өфейі, ойыққа берді, бөтенкі бермеді. Бенді шабаса кені базында, мастер екен сені бошыма алып беріп сөйді берді. Егер шабаса енді.
Кішілерге ойық кейімі ең енді?
Ойық кейімі қоам болсын болақай.
Неге болмасын, шабаса бұры енді?
Шабаса енді. Шабаса, екі балы екен қолды, екі балайын қолап үстірдім енді. Мұрым кетті, әзмеге бірінші кетті бізім. Суыс башланған кеп, бір ай алдан кетті бізікілер.
Ғаян апа, сіздің білінде тоныш беті келі?
Мен 44 мүкен разведкаға кірдім. Онда 2 ел ұстырайды алда шыладым. Онан Бурайға көштім мен. Бурайда шыладым. Бірінші Бурайда. Онан Бурай кетті, мұндан нефті шықты, нефті шықты, нефті шыққаш Бурай мұндан кетті. Бұрыға кеткеш мен семейлік шетке кетмедім енді, үйдегіне. Үш малай үстірдім.
Мәмен Рапа, сіздің бірін тоңшы келдің әрі. Сіз де сөйлі кізәлі өзігіздің тұрында бұрады.
Бұрыға 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 шығарлық, немтен шығарлық, кізе бұрыға 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 бұрыға
Кайсы елны эшли башладың?
Менә кайсы елга икәнен белмим дин.
41-нче елны. Монда
шулдар дигән.
41-нче елны эшли башлагансыз, әйбәт.
Нине нитле чыгардың?
Беренче нефтне чыгардыгыз, әйбәт.
Әйе, әйе. Тибәсе, онда да типсе чыгардык. Барда безгә әйтте. Икенче буровойда эшләдем. Никәлдер ел генә йөрдек.
Буровойда нинди эшләдегезсен?
Ярамыйды шул. Яхшылык кеше бизитәлек. Буровойда сездән дә ныграк кешем.
Күбеймсә кызлар.
Кепти гүле бер ике генә. Зәмен дурае бер минем. Мәзәр белән ике бүсәдек. Бурышык.
Беренче нефтне тапкан көнне хәтерлисезме?
Ола, ола зәлменнән нефт монда гына е.
Беренче нефтне бит.
Менә бу белән
бер ойдан табылды.
Без белмәдек.
Менә көнен генә белмәймен. Бүре киткән чагында нефт оралып чыктында тошы чыкты. Шуннан нефт чыкты деп без кычкырыштык инде. Хамидуллаһ келде яныбызга.
Бул фонтан булмы сен?
Нефттен яңадан качай китмәзләр инде. Мондан бүре ойны туктаттылар. Бер атна торды. Аннан коразалар да бүре ойны моннан алып киттеләр. Шуннан соң кашалкы койдылар инде монда.
Монда күчтеле яна чыгырдан. 47 елны ма.
Нәкә китте бүре ой моннан.
Айнар апа, Айдарак Шариф абызы турында да сөйләп җибәрен, ничек бергә эшләгәнегез?
Шариф абызыңның эшләнмәгән эше бик калмады инде аның. Оператор булып эшләде, баштан бүре ойда эшләде.
Бу иптәшегез әйбәт.
Әйе, аннан оператор булып күчте.
Ул вакытта нефть чыккан чагында сез уйладыгызмы соң? Мондай дөньяларны ашлап үзгәреп, шәһәрләр, поселоклар үсеп чыгар, бу якка халыклар килер бик күп булыр дип.
Аларны уйламыйсың инде, төлке эш авыр, хатын-кыз бөтенебез. Аннан нефтте ташы чыкты да шатландык инде.
Сугыш чорында Татарстанда иң беренче нефть скважиналарын бурылуда эшләгән хатын-кызлар. Хәзер инде мәрхүмә булган Якут Гөлҗиһан Талипова, Гаян Газизова, Гилменур Садриева белән үзләре исән чагында үткәрелгән бу әңгәмәнең язмасы безнең өчен кадерле истәлек. Әлбәттә, алар һәм алар кебек тагын бик күп хатын-кызларның дәһшәтле сугыш һәм аннан соңгы чорда киеренке хезмәте, күргән авырлыклары хакында берничә минутта санап чыгу да мөмкин түгел. Бик җиңүдә һәрберсенең өлеше бар. Татарстанның зур нефте башында да алар торган. Һәм бүген Юшуына 70 ел тулган Татнефть җәмгыятенә дә беренче нигез салучылар шулар. Татнефть шушы вакыт ичендә донлы юл үтте. Дөнья күләм зур танылу алды. 1956 елда ук ул нефть чыгару күләме буенча Советлар Союзында беренче урынга чыга. Берничә елдан Берләшмә Ленин ордены белән бүләкләнә. 1971 елда Татнефть 1 миллиард тонна 1981 елда 2 миллиард тонна нефть чыгара. Ә 2007 елда республикабызда 3 миллиард тонна кара алтын алынды. Татарстан нефтчеләре Көнбатыш Себер нефть ятмаларын эшкәртә башлауда да төп көч булдылар. Хәзер дә Татнефть Россия нефть-газ комплексында иң зурларының берсе. Ул күп тармаклы компания һәм үзенә эре нефть-газ чыгару, нефть-газ эшкәртү, нефть химиясе һәм аларның продукциясын сату предприятиеларын берләштерә. Үзенең югары технологиялары, менә дигән белгечләре, фәнни казанышлары белән компания дөнья күләмендә билгеле. Иске ятмаларда нефть чыгаруны күп еллар дәвамында тотрыклы югары тотучы, бу уңайдан кыйынлыкларны, проблемаларны нәтиҗәле хәл итүче, юл ярушы буларак та аның роле зур. Хәзер биредә ятмалардан алынучы барлык нефтнең яртысына якыны югары технологиялар яңа суллар хисабына чыгарыла. Татнефть зур инвестиция проектларында тормышка ашыра. Шулардан иң зурысы, әлбәттә, Түбән Камадагы Танека нефть чыгарту һәм нефть химиясе заводлары комплексы. Ул уңышлы эшли. Нефть тармагы республикабыз икътисадының нигезе. Татнефть республикабыз бюджетына иң күп салымнар түләүче һәм иң зур эш белән тәэмин итүче. Өстәвенә, республиканың башка тармак күп санлы эре һәм кичкенә предприятияларының төп җитештерү куәтләре Татнефть заказларын үтәүгә корылган. Болардан тыш, компания үз эшли торган төбәкләрдә зур социаль һәм экологик программаларны тормышка ашыра. Нефть ягы шәһәр бистәләрен, районнарын төзекләндерү, сәламәтлек саклау, мәгариф, мәдәният, спорт, торак төзелеше һәм башка халык тормышы өчен мөһим тармакларны үстерүдә төп урыннарның берсен тота. Яңа көн программасы өчен Ясир Хөснетдинов.